hosty.
Říká se, milí posluchači, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu a my to tady dnes potvrdíme, já si myslím, na 110%, Jitko.
Minimálně, protože tady máme hypoložky Lenku Godhardovou a Žanetu Fajfrovou. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oběma dámám přejeme. Paní Lenko, vy jste naší takovou, já už jsem říkala, stálící tady v pořadu máme hosty a vždy přivedete nějakého zajímavého hosta. Povídáme si o různých plemenech koní a dnes to bude o velice zajímavém plemeni. Jmenuje se fjordský kůň.
Ano, jak řekla Jitka dnes ráno, měli ho už Vikingové a používali ho Vikingové. Jak to řekl přesně?
No já už ani nevím, nějak se mi to nepovedlo, ta věta. Ale my tady máme odbornici na tyto koně a to je paní Žaneta Fajfrová ze Staré Paky. Vítáme vás tady.
Děkuju, Fajfrová.
Jak?
Fajfrová.
Jo, takhle, takže ne Fajfrová, ale Fajfrová, bychom to řekli úplně správně. Vy se věnujete koním už hodně dlouho.
Věnuju se koním od dětství. Je to takový ten dětský dívčí sen, prostě plakáty na stěnách a podobně. Já jsem vyrostla v panelovém domě, takže ten pocit a potřeba mít nějaký vztah se zvířaty byl poměrně silný a přes se to přerostlo ke koním.
A bylo to tak, že jste přišla za rodiči a mami, tati, kupte mě koně.
Tak podobně.
A koupili?
Samozřejmě, že nekoupili. Musela jsem si najít někde nějakého koníka u soukromého chovatele, tenkrát to bylo v družstvech, kam jsme teda docházeli a obtěžovali ty majitele, aby jsme mohli
jezdit nebo aspoň jim
chodit,
pomáhat
se
trošku.
Jezdit.
Mm-hmm. No a kdy jste si koupila svého prvního koně?
Svého prvního koně jsem si koupila v roce 2004, ale on nebyl jeden, ono jich bylo několikero na jednou. Ono to bylo celé stádo zrovna.
No, tak nejste troškařka.
Tak to nám vysvětlete.
Ono to začínalo těmi psy a rozhodli jsme se pořídit si nějaké pozemky, kde bychom mohli chovat psy a cvičit. No, ale dostali
s manželem,
jsme se...
S manželem.
Ale dostali jsme se k vícero hektarům a když jsem přemýšlel, jak tyto hektary využít, protože majitel nechtěl tyto hektary dělit, takže jsme koupili 10 hektarů. A když jsme přemýšleli, jak 10 hektarů využít, tak samozřejmě, že padla volba na koně. V plánu byl ten jeden vysněný koníček. Ale pak jsme se v podstatě dozvěděli o plemeni Fjord, který se vyskytl v České republice u chovatele, holandského chovatele, pana Junkera. No a k tomu se později vrátím, ale protože manžel znal moji zálibu a až vášeň, ani ne zálibu, ale vášeň pro koně, když jsme se byli podívat a on tam viděl to veliké stádo, z kterého jsme si mohli tenkrát vybrat a viděl tu zasněnost v očích a říkal, to bys chtěla víc než jednoho koníka, viděl, by to bylo hezký. A on je to s mým manželem v tomhle ohledu trošku nebezpečný, protože já, když jsem přikývla, tak samozřejmě jsme už nevezli jednoho koníka, ale vezli jsme si jich 11.
Panečku.
A dělá to takhle se vším?
No, já už ho brzdím. Už to tak nedělám. Ale byl by schopný.
Třeba já nevím, místo dvou párů ponožek, tak si koupí zrovna 50. Takhle to myslí.
No tak, tak někdy by se to asi tak dalo i říct.
A co to bylo za koně těch 11? To byly různí?
Nebo rovnou fjordové?
To už byly fjordové. No to už jsme si vybírali. Možná bych se asi měla vrátit vlastně k tomu, proč to byl právě fjord. Musím říct, že v té době jsem neměla tušení, že k nějakému chovu fjordu v České republice vůbec dochází. Ono to bylo soukromé stádo, čítající v té době až 250 kusů, které jsem, původní stádo 150 kusů jsem přivezl ten holandský chovatel, ano, který tady na Svárově koupil statek. Jenže v roce 2003 zemřel a v dědickém řízení toto stádo bylo rozprodáváno.
Jednotlivě prostě, jak kdo měl zájem.
Tak, část toho stáda byla exportována do Německa, část zpátky do Holandska a část těch koní se rozprodávala vlastně tady po České republice. A tak čirou náhodou jsme se vlastně v podstatě k tomu dostali, že na ty Svárově tyto koně jsou a protože nás velice zaujaly, jsou odlišnosti od ostatních plamen, která tady byla. A tak,
tak jste je zachránili v podstatě pro Českou republiku. Jste největšími chovateli.
Tak dá se tak říct, protože přece jenom mám sobě nějaké ty chovatelské ambice a tak jsme si z toho stáda vybírali plemenné klisny zapsané v holandské plemenné knize a k tomu jsme si přivezli mladého hřebečka. Takže už to bylo s tím záměrem budoucím chovatelským.
A to už jste měli ty pozemky a věděli jste, že je prostor a místo, chuť a vůle ty koně chovat.
Tak, měli jsme pozemky a nic víc.
Aha.
Chuť a vůle, no. To ta byla. Ale právě protože tyto koně vlastně značí především ta jejich odolnost, skromnost, dobrá živitelnost. Oni v ty Svárově byli na velkých pastvinách, žijící hodně podobně divokým koním. On se o ně příliš mnoho, ne, nedá se říct, nestradal, ale chovali je
na
hodně,
polodivoko. Tak jako.
Na polodivoko. Mm-hmm. Takže ono, když jsme je přivezli do těch prázdných ohrad, tak se to pro ně příliš nezměnilo. Ale je pravda, že v tom roce, kterém jsme je přivezli, jsme okamžitě začali budovat to zázemí a v podstatě jsme do zimy toho roku to zázemí stihli vybudovat a dnes je tam vlastně v podstatě už chovatelské zařízení, které nazýváme hrdě Hřebčín.
Rozhodně budeme mít dnes o čem povídat. Mimochodem máme tady taky jednu návštěvu Francie, konkrétně Normandie, odkud se včera vrátila paní Godhardová. Ani si neodpočinula a už je tady s námi ve studiu, za což moc děkujeme.
Říkala, že se z té návštěvy Normandie vznáší kilometr nad zemí stále ještě.
No, to je krása. Budeme o tom povídat.
Máme hosty.
Posloucháte pořád Máme hosty. Při pátku vás zdraví Jitka Slezáková a Martin Stratílek a naši hosté Lenka Godhardová a Žaneta Pfefrová ze Staré Paky, která má teď doma momentálně přes 30 koní. Chováte kolem 30 koní a 25 fjordských koní.
Ano.
Povězte nám něco o nich. Jak vypadají?
Je to plemeno na první pohled odlišné od spousta jiných plemen tady v České republice známých. Je to především menší kůň, což člověk na první pohled pozná. Jeho kohoutková výška je od 135 cm zhruba do 148, průměrná je tak 144, takže dá se říct, můžeme ho nazvat pony. Další jeho na první pohled výraznou známkou je plavá barva. Sympatická plavá barva a k tomu patřící dvoubarevná hříva, která se upravuje stříháním do takového oblouku, který vlastně pomáhá zvýraznit klenutost a mohutnost krku fjorda.
Mm-hmm. Paní Godhardová ukazuje, protože přinesla knihu, abychom viděli tak, jak vypadá. Je to zajímavý. Takový, řekla bych, pevný svalnatý koník, má sílu.
Ano. To je chovným cílem tohoto plemene je právě zachování stavby toho těla, mohutnosti, síly, pevnosti, zdraví, odolnosti, dlouhověkosti.
Dopovězte klidně.
Ta dlouhověkost je taky oproti ostatním plemenům velmi, velmi výrazná. Samozřejmě, co si člověk jakoby nevyzkouší na vlastní pěst, tak o tom třeba nerad tolik mluvíme. Se k té dlouhověkosti dostaneme až po čase, protože třeba otce svých klisen jsme viděli ve 44 letech. Ale samozřejmě dlouhověkost označujeme tak, aby ten kůň byl dlouhověký, ale i pracovně využitelný. A to je pravda, že my používáme třeba 20-leté klisny, které jsou naprosto plné síle v jezdeckém využití. Manžel v Holandsku se potkával s klisnami 630 let starými v naprosto dobré kondici. Mm-hmm.
To znamená vysoce nadprůměrně na tak, ten koňský věk se dožívají těch kolika, 50? 60?
No, to už by bylo moc. Já bych zůstala nad kolem těch 40 let.
Dobře, jak jsem to přehnala, malinko.
No, těch koní je trošku kratší přece, ale i když v encyklopedickém slovníku kdysi psali, že skutečně koně, že se dožívají třeba až 50 let, což je teda opravdu naprostá výjimka, i možná v nějaké knize rekordů, tak že jsou poníci, co jim je 45 let a tak dále, ale jakože by se více dožívali, to ne. A třeba ti starokladrubští koně, tak ti se dožívají třeba okolo 30 let, nebo se mohou mohou dožívat a běžní, já nevím, třeba teplokrevná, plnokrevná plemena třeba mezi 20 až 30 lety, ale je to velice individuální samozřejmě, jak o toho, kterého koně je také postaráno.
Během písničky tady vznikla taková docela zajímavá diskuze, která se týkala původu toho koně. My jsme tady v té knize našli, že je to kůň mongolský a před 4000 lety se dostal právě na sever Evropy do Norska a také jsme tady spekulovali nad určitou příbuzností s koněm Převalského. Takže Aneto, co vy na to?
Nejsem si jistá, jestli jsem úplně ten zasvěcený člověk. K tomu se vyjádřit. No, jsou zdroje, které říkají, že ano, s koněm Převalským je tam nápadná podoba. Ale určité zdroje říkají, že proti tomu hovoří počet chromozomů, kdy u koně Převalského je těch chromozomů 66, když to u koně Fjordského a Tarpana je to 64.
Mm-hmm. No, ale já myslím, že to vůbec nevadí, jak ano. To vlastně je.
Ale jenom jsem chtěl říct, určitě. Že kdyby Žaneta chtěla tak a měla čas, jakože ho asi nemá, když má tolik koní, takže by si mohla udělat nějakou soukromou diplomku na tohle téma.
Ale co se týká těch koní Převalského, když už jsme u toho, já jsem tady měla v úterý paní z Mongolska, ona tady žije už asi 11 let, ale bavili jsme se o tradicích, o Mongolech, o koni jako o velkém symbolu Mongolska. A ona se najednou tak jako trošku zarazila a rozzářila a říkala, že moc děkuje České republice za to, že jim vlastně vrátili koně Převalského k ním do země. Že tam úplně by už vymizel, ale že díky České republice, že už ho tam opět chovají. Určitě o tom něco víte, paní Godardová.
No, jako my určitě v první fázi musíme být teda velmi vděční panu profesoru Bílkovi, který na začátku 20. let vlastně sem do České republiky nechal dovést z Německa Převalské koně a vlastně položil základ tomu dnešnímu chovu převalských koní v zoologické zahradě v Praze, protože zoologická byla založena vlastně až v 31. roce, že až potom posléze se tam ti koně převedli. No a skutečně ten chov byl tak nesmírně úspěšný, že dokonce, když byla potom konference, která zachraňovala Převalské koně, což bylo v roce 1959 a velmi se v tom angažoval pan doktor Wolf a jeho dnešním následovníkem je pan doktor Evžen Kůz, tak vlastně jsme dostali tu čest vést světovou plemenou knihu pro Převalské koně. Takže nevede se v Ulaanbaatáru, vede se v Praze, v zoologické zahradě v České republice. No a ve Slatiňanech teda je také jedna místnost věnovaná právě koním Převalským, protože ti tam prostě patří a já doufám, že tam budou teda zase za chvilku běhat živí ve výběhu.
No, to jsme slyšeli, že je odvezli tam odtud. Tak kam pak je odvezli?
No, snad jedna Klisna by měla jít do Dolního Dobřejova, ta starší Ksendy a Lima teda by měla cestovat právě až do Mongolska, což přece jenom není tak úplně jednoduché, to je trošku jako kdyby nás přesadili do stejného prostředí, tak by se nám tam taky asi nežilo úplně jednoduše, no, ale uvidíme, jak to ještě všechno dopadne a každopádně bychom je ve Slatiňanech zase rádi viděli.
Za chvíli se budeme věnovat zase fjordským koním, nějaké zajímavé zážitky, s těmito koníky nám určitě popíše paní Žaneta. No a nezapomeneme ani na tu Normandii, když už jsme to slíbili posluchačům. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte, zavolejte. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Jedeme dále v našem povídání, my si s Martinem nasazujeme sluchátka a řeč povedeme o fjordských koních.
Přesně tak, Žaneto, vy máte, jak jste říkala, celé stádo, určitě nemáte nouzi o nějaké příběhy nebo zážitky, se kterými byste se mohla podělit s našimi posluchači. Co tak se vám přihodilo?
No, je to těžké to vybrat teď.
Právě, já vím.
No ano, teď nad tím přemýšlím, ono v podstatě pro nás je zážitkový každý den. Ano, s takovým stádem je to skutečně o zážitku každým dnem, každou hodinou. Je pravda, že jak jste se mě zeptali, tak mě se spíš asi vybaví úplně na poprvé takové ty nejsmutnější okamžiky, kdy jsme koupíte si koně a teď máte to splnění toho snu a to nadšení a díváte se na ně ráno, jak se pasou a oni vás přivítají, řechtají a pak najednou ale přijde situace, přece jenom je to živý tvor, setká se s onemocněním, s úrazem, tak jako člověk. A tak já si spíš asi vzpomenu na takový ten první negativní zážitek až děsivý, kdy jsme vlastně přišli o našeho prvního koně a museli jsme se s ním rozloučit. Vlastně hřebet, kterého jsme si přivezli a došlo u něho k onemocnění. Co tam bylo takové zvláštní a spojené s přírodou, bylo u něho to, že když už jsme věděli a byla diagnostikována v podstatě situace, kdy šlo o to, kdy to ukončit, kdy už nemá cenu toho koně nechat trápit. Ale když se na to vzpomněl, tak ten kůň nás na to upozorňoval, on byl na pastvině a on nás na to začal upozorňovat už mnohem dřív, než my jsme se začali rozhodovat. On prostě chtěl, asi tak, jak to funguje v té přírodě, chtěl odejít. Chtěl odejít, chtěl pryč, prostě chtěl se vzdálit od těch stájí a pořád, až ta situace byla naprosto jasná, kdy nás vlastně prosilo to, aby jsme to ukončili. Tak to je pro mě taková asi, bohužel, ale patří to k tomu životu a i k tomu chovu koní. Člověk to s tím bohužel musí umět spojit a přežít.
A k čemu jsou náchylní nejvíc ti koně, když už mluvíte o těch nemocích? Chodí k vám veterinář, předpokládám, ano, když máte nějaký problém?
Máme vlastního zkušeného veterináře, který k nám chodí pravidelně, to paní doktorka. No, u těchto koní se musí říct, že oni jsou skutečně velmi odolní, velmi přizpůsobivý prostředí, i přizpůsobivý, co se týče krmení. Říká se o nich, že jsou schopní zbaštit cokoliv. Ono to samozřejmě není až tak úplně doslova.
Už ty jim nedáváte asi.
Ne, nedáváme. I když musím říct, že když jsem se ohlídla, stála jsem u jedny ze svých klisen, tak držela jsem v ruce párek v rohlíku a ohlídla jsem se na svoji dceru, tak když jsem se ohlídla zpátky, tak už jsem ho neměla. Takže tahle klisna tady jako párek v rohlíku naprosto bez problém.
Mluvili jsme o těch veterinářích, o těch nemocech.
Veterinářích jsou velmi odolní. Tam spíše to trošičku asi v návaznosti na chybách chovatelských, kdy samozřejmě u těch fjordů se může vyskytnout kolika, ne v takových mírách, jako třeba u teplokrevných koní. No, ale jestliže jim přerušíme pastevní období a začneme znova s pastevním obdobím, tak samozřejmě se tam člověk musí zachovat jako odborník a ne bez hlavě a bez znalostí, jinak tam samozřejmě těm nějakým chybám.
Aha, tak to nám vysvětlete. Pastevní období, to znamená, že je na pastvině, spásá si tu trávu, má méně sena nebo žádné seno. Tak, v zimě pak najednou.
Když to vezmeme, tak vlastně kůň divoký, nebo kůň v těch přírodnějších, ono těžko budeme dneska hovorit o divokých koních, ale kůň chovaný co nejvíce v přírodních podmínkách, tak se samozřejmě od toho, no, řekněme, celoročně může vyskytovat venku. Od jara do podzima, kdy teda vzroste travina, tak se pase. Ten fjordský kůň, a to jsou i naše zkušenosti, během toho pastevního období to seno nepotřebuje. My to trošičku přizpůsobujeme teda samozřejmě tomu, jestli jsou klisny březí, jestli po mají hříbata, takže my už tam aplikujeme trošku to moderní chovatelství, ale ten původní fjord by to nepotřeboval. No a když přijde zima, tak a necháte je na pastvinách, tak uvidíte, že oni spod toho sněhu jsou schopní si samozřejmě vyhrabávat a okusovat až na kořínku tu travinu. Samozřejmě zase moderní chovatel toho koně tam nenechá na pospas a přikrmuje. No, my v zimních měsících zaháníme do stájí, takže koně se dostávají pouze na to suché krmivo, to seno, a na jaře zase té pastvě musíme trošičku přizpůsobit. Mm-hmm.
Takže tam by mohla pak vzniknout kolika, když by to bylo bez hlavě. To krmení, najednou ten přechod z jednoho do druhého.
Mm-hmm. Vy jste říkala, kolik, že máte těch fjordů?
25?
25, to je neuvěřitelné číslo. Jaké máte přírůstky za tu dobu, co je chováte?
Měli jsme 10 přírůstků do loňského roku, ale my jsme si v loňském roce naprosto hrdě přivezli plemeného licencovaného hřebce přímo z Holandska, a takže jsme mu samozřejmě poskytli ty naše klisny, které ho očekávali. No a letos na jaře se nám po něm začaly rodit vlastně nová generace hříba. My tomu říkáme nová generace, protože říkám, je to potom novém hřebci. Takže máme na světě první dvě a očekáváme, už jsme očekávali, klisny nás nechávají čekat další tři hříbata. No a čeká nás další připouštění.
Uh-huh. A jak dlouho je březí klisna?
Klisna je březí cirka 11 měsíců, ale my můžeme přepisovat knížky, protože u nás jsou klisny březí i 12 měsíců.
Ale neříkejte, to je zvláštní.
Ale se to říká, že někdy to může být delší. Tak,
aha,
ano,
aha, tak to si počkáte.
No tak,
ale není to tak obvykle.
A když se potom to hřibátko narodí, je potřeba jim pomáhat, nebo jsou i v tom takový odolní, že...
A samostatní.
Tak.
Ano, ano. Tvorské plemeno je právě se vyznačuje i tím, že ty porody tam jsou mnohem snadnější, přirozenější a ta pomoc tam není potřeba. Samozřejmě zas to moderní chovatelství vám nedovolí toho koně tam nechat na pospas, takže ta kontrola nad ním probíhá, protože stát se může přece jenom cokoliv. Ale většinou tu pomoc nepotřebují.
A mě by zajímalo, jestli každý ten kůň a každá ta klisna u vás má jméno. Jestli si je všechny pamatujete.
Ano, každá klisna má jméno. Oni mají jména už proto, že samozřejmě jsou nějakým způsobem registrovaní, evidovaní. Takže naše klisny jsou zapsané v holandské plemenné knize. A protože to jsou klisny dovezené původně z Holandska, tak mají i ta úžasná holandská jména. Která jsme si samozřejmě, když jsme ty klisny přivezli, nebyli schopni pamatovat.
Aha, teď ukazuje paní Godardová takovou ceduli velkou, to nám vysvětlete.
To je jenom tak tady ukazuji, protože jsem přinesla sebou, to nesouvisí teda s firotskými koňmi, jenom spíš chci ukázat, že z pravidla, že jo, v chovech, tak koně mají své tabulky, mají to napsaná svá jména.
Tak by to mělo být.
Pravidla i původ.
To je taková občanka.
Taková trošku občanka, ano, která je vyvěšená ovšem teda na jejich boxe, aby dotyční měli teda, nebo věděli, s kým mají tu čest.
No a tak když se vrátím k těm jménům, takže ta holandská jména, jako je Piorete a Pibeline a Olské a tak podobně, tak my samozřejmě se s nimi setkali poprvé, tak jsme nebyli schopni si je
zapamatovat.
No ale ve chvíli, kdy jsme ty koně přivezli, tak se samozřejmě kolem nás objevilo spousta dětí a mládeže. No a ti to za nás vyřešili, protože jim prostě dali ty své přezdívky a ty přezdívky používáme dodnes, jako je Noblesa a Čokoláda a podobně. Ty se nám zapamatovávali líp. Dneska už samozřejmě ta pravá jména známe, ale rádi používáme ty přezdívky.
A to nám řekněte, Žaneto, jste na to sami s manželem, dceru jste říkala, že máte ještě, nebo máte nějaké pomocníky další?
Tak začínali jsme sami, to ještě musím podotknout, že manžel ke všemu ještě koňák není. Ten k tomu byl přitažen v podstatě. V současné době už na to nejsme sami, máme dva zaměstnance u koní a provozujeme při tom hřebčíně takový jezdecký klub, protože koně a děti prostě patří k sobě, obzvláště toto plemeno a děti patří k sobě. Takže ty děti se účastní samozřejmě nějakého to ošetřování a pomoci ve stájích.
A dceru máte jednu? Když už jsme u těch dětí?
Dceru máme jednu, ona vydá sice za dva, ale...
A pomamila se?
Myslím, že ano. Je teprve bude jí 8, ale ten vztah ke zvířatům je naprosto výrazný.
Za chvíli nás čeká opět pokračování, necháme promluvit paní Godardovou tentokrát.
Máme hosty.
Paní Lenka Godhardová a paní Žaneta Pfefrová jsou našimi hosty. Dnes ve studiu bavíme se o fjordských koních, nejenom o nich. Vy jste, paní Godhardová, pozorně poslouchala Žanetu a říkala jste, že byste k těm fjordským koním ještě něco doplnila, nebo že byste to nějakým způsobem okomentovala. No, vy jste odborník na slovo vzatý, tak prosím.
Tak já jenom tak velice stručně. Já bych jednak teda chtěla Žanetu velice pochválit, že se ujmuli těch fjordských koní, protože je pravda, že o těch záležitostech, které nastaly právě v roce 2003, jsme velmi věděli, poněvadž Svárava je v podstatě vedle Kladrub, vedle Selmic, když to vezme kolem a kolem. A skutečně to nebylo vůbec jednoduché, aby se celé to stádo nějakým způsobem teda rozdělilo a ti koně se odprodali. Takže je to fajn, že se ti fjordští koně dostali do dobrých rukou a že teda teď je tady v České republice konec konců i ten chov trošičku konsolidován. Byl v podstatě založen také i svaz chovatelů fjordských koní, což teda bere pan Zvoníček a také teda úzce spolupracuje s paní Žanetou a s dalšími. Já to zmiňuji hlavně proto, že kdyby teda další lidé měli zájem o chov fjordských koní, takže se mohou obracet teda jak na paní Žanetu, anebo prostě i na ten svaz.
Je to pro lidi, kteří mají hodně prostoru.
Ano, no, louky, tak asi, a jo, tak dále. Každopádně koně vůbec potřebují. Ono by správně mělo být jeden kůň, jeden hektar. To je ideální poměr, který teda se, by se měl dodržovat. Někdy to tak je, někdy to tak není, podle že, situace, jak je to možné. No a potom teda fjordští koně, aspoň kde bychom je třeba mohli vidět u nás v umění, tak musím teda zmínit Hypologické muzeum, samozřejmě ve Slatiňanech, kde teda také v jedné místnosti visí obraz, který se právě nazývá Norská svatba. A je tam ve spřežení fjordský kůň a má tam ještě takovou tu zvláštnost, že když okolo toho obrazu jdete, tak on ten kůň jedno spřeží a vlastně stále míří na vás, stále jde k vám, aha, tak je to taková jako drobnůzka, taková zajímavost, tak aspoň něco.
Želeta se usmívá taky, protože vidět, že ta láska právě k tomuto plemenu je obrovská. Tak a teď nám řekněte, paní Godhardová, jak jste se měla v Normandii.
Proč se vznášíte ten kilometr nad zemí? Ano. Potřebuji to vysvětlení.
Tak já budu hledat trošku nějaký oslý můstek a je pravda, že Normandie také to své jméno dostala podle toho, že se tam dostali Normané, což byly také Vikingové, takže tak tam můžeme trošku přejet v čase i teda geograficky. No a tam do této oblasti jsem se teďko dostala samozřejmě také trošku náhodou, ale bylo to z těch důvodů, že tam probíhala taková mezinárodní konference, která byla teda pro zástupce evropských světových evropských státních hřebčínů a hřebčinců. Tyto akce se konají zpravidla jednou do roka a už je to vlastně od roku 2003. V letošním roce teda byl vybrán francouzský hřebčín Ara de P. Jinak taky třeba se tomu říká Le Pen jenom. A je to teda velmi nádherné místo, je to asi 200 kilometrů západně od Paříže a krajina už tam taková mírně zvlněná a do toho je prostě zasazen nádherný hřebčín. Ono to je hřebčín i hřebčinec dohromady, protože jednak tam mají hřebce, ale mají tam teda i chov klisen, čili oni to Francouzi až tak nerozlišují, jestli to hřebčín nebo hřebčinec, jako je to u nás. A vlastně toto místo založil francouzský král Ludvík XIV. Bylo to v roce 1714 a byl to vlastně rok před jeho smrtí. Jinak je tomu místečku také přezdíváno francouzská Versailles, což teda je pěkné. No a skutečně z hlediska architektury tak je to také nesmírně hodnotné. No a takže jsme rokovali, bylo to zajímavé.
A tam jste byli přímo ubytováni?
Také ubytování, počasí bylo naprosto ideální.
Tady byla zima,
jak tady byla zima, tak tam bylo teda teplo. No i když jsme se dozvěděli, že teda běžně také nebývá takové teplo, takže jsme měli obzvláštní štěstí, že na tu konferenci dobře objednali.
A co jste se tam dozvěděla takového zajímavého, co by mohlo zaujmout i naše posluchače?
Tak určitě je to zajímavé teda z hypologického hlediska, protože tam jsou zástupci takových těch významných francouzských plemen. Jako dnes je velmi populární plemeno Sel France, což je francouzský jezdecký kůň a i řada dnešních českých teplokrevníků, tak ve svém původu tyto koně má. No a potom, co by určitě naši lidé obdivovali, tak jsou krásný chladnokrevní koně Percheroni. To jsou bělouši, velcí, obrovští bělouši. Mohli bychom teda přirovnat tím pivovarským koním, takže jo. No a ti jsou velmi typičtí pro tuto oblast, protože La Perche, tak tam tak jako pocházejí. No a v tomto místě teda jsou dlouhodobě také již chování a hlavně zapřehání nebo i ježdění pod sedlem, no a je na ně krásný pohled.
Měla jste možnost si zajezdit i nebo jenom obdivovat pohledem?
Bylo to všechno jenom teda na obdivování, sice jsme tam jako nasedli chvilku na kočár, to bylo příjemné, takže jsme se provezli potom nádvoří, ale jinak nám předvedli teda spoustu koní a krásných koní a hezky je předvedli a koni byly velmi temperamentní. No a ukázali nám celý ten obrovský areál, co tam všechno mají, tak to potom ještě někdy podrobněji bych sdělila. Ale jinak taková úplně nejzajímavější informace z toho na závěr by byla pro naše posluchače, kdo teda má rád koně a ví, že existují takzvané světové jezdecké hry, což je vlastně taková, trochu bych se dalo říct, jakoby olympiáda všech jezdeckých disciplín sdružených v Mezinárodní jezdecké federaci, to 7 disciplín, tak ty mají jednou za 4 roky takovou slavnost právě. To disciplíny v těch světových jezdeckých hrách. V loňském roce se konaly v Kentucky, předtím se konaly například v Cáchách v roce 2006 a tam se vlastně i naši čeští jezdci zúčastnili, třeba i Petr Vozáb tam byl ze 4 s přežím a Voltiš tam byla velice úspěšná a tak dále. Čili toto se bude konat v roce 2014 právě v Normandii. i v tomto řepčíně, i na dalších místech. Takže lidé už si mohou, nebo posluchači si mohou už do zápisníčku poznamenat rok 2014, kdy budou si jezické hry, že mohou do Normandie.
No, paní Godhardová to tam má, pojede.
Já věřím, no, na to musí být zážitek nádherný. A nejlépe asi, jak jste se tam dostala, autem jste jeli?
Autem dá se.
Je to
autem,
daleko?
Je to sice daleko, ale já si myslím, že jako dobře, když pojede víc lidí, tak určitě se to finančně vyplatí jet autem. Pokud teda zrovna by se nesehnal nějaký hodně levný let, že do Paříže a tak podobně, ale jste nezávislí. A Praha, Le Pen je vlastně takových asi 14 hodin cesty.
Pokud to není to hrozné.
No tak není to hrozné, jak pro koho, ale ten, kdo má rád koně, tak to určitě vydrží. Já mám ještě jednu takovou otázku, která se bude týkat svatby královské britské, protože tam taky máme určitě naše české želízko v ohni, tak za chvíli o tom, no a budeme se loučit.
Máme hosty.
Blížíme se k závěru našeho povídání. Když si, milí posluchači, vzpomenete na minulý týden na naše dopolední vysílání sitkou, tak my jsme tady žili královskou svatbou ve Velké Británii. On už je to týden, to je neuvěřitelné, jak to utíká.
No a proč o tom ale mluvíme? I proto, že jsme se dozvěděli, že Česká republika by snad měla věnovat Kate a Williamovi starokladu drubáka. Nevíme, jak to dopadlo, dočetli jsme se na internetu, že snad ten dar bude, ale až několik týdnů po svatbě, protože musí toto všechno posvětit ještě vláda. A paní Godhardová, myslíte si, že je to takové hezké, takový to svatební dar věnovat?
Určitě, já si myslím, že to byl velice hezký nápad pana ministra a že to teda zvýrazní jednak teda naší Českou republiku významný starokladrubský chov, že? A takže kež by se to povedlo, takováto záležitost. Například Slováci, když měli teda královnu Alžbětu na návštěvě, tak jí také věnovali jednoho koně. Je pravda, že ten kůň zůstal v Topolčankách na Slovensku a že dál využíván teda pro účely Řepčína, že například byl taky v Kladrubech tady zrovna před třemi nedělemi, když byly mezinárodní závody spřežení, tak se zrovna také zúčastňoval. Takže já si myslím, že je to teda velice dobrý tah a kež by se to podařilo.
Tak až budeme vědět, tak samozřejmě řekneme v našem vysílání, jak to celé dopadlo, ale my jsme si povídali o fjordských koních, to jsou nádherní koně také. Neřekli jsme ale, k čemu se dají využívat všemu, Žaneto.
Tak to je pravda, to jsme neřekli. Já se jenom ještě vrátím k tomu, jak jsme se tady bavili o tom, že starokladrubský kůň je takovou úžasnou památkou České republiky, tak vlastně fjord je národní památkou Norska.
No, prosím.
Oni jsou vlastně dneska zodpovědní za ochranu a rozvoj tohoto plemene. A jsou hrdí na to, že je jejich národní památkou. Jinak, co se týče toho fjordíka, tak jsme neřekli, k čemu se dá použít. On tu ještě není příliš rozšířený, laická veřejnost ho příliš nezná, tak abychom řekli, že to není pouze kůň ke spásání trávy kolem domu, ale je to takzvaně všestranně využitelný kůň, který jeho počátky používání jsou především, byly především v tahu těmi farmáři norskými, ale později se začal využívat i v jezdectví. U nás zatím neměl možnost se příliš projevit, přesto všechno jsme ho mohli vidět na vozatajských soutěžích v Kladrube, kam ho teda přivezli němečtí chovatelé, ale byli tam velice úspěšní. Víme, že tady v Pony Sportu velice úspěšně reprezentuje Klisna fjordská ve vytrvalosti. Ten fjord je velmi vytrvalý, odolný vůči únavě, schopný snášet výkyvy počasí, což je úplně u něj úžasný, tak je zde slečna, která reprezentuje v té vytrvalosti a taky velice úspěšně. Takže v podstatě každý má možnost si v tomto plemeni najít využití právě takové, jaké je mu blízké.
Zkrátka všestranný. Vy jste ho tady vychválili, já myslím, perfektní. Je vidět, že fjordští koně vám skutečně, už jsem to tady říkala dvakrát, přirostly k srdci. A vy jste říkala, že člověk si na ně musí zvyknout, že mají takovou tou svoji povahu, ale když jim porozumíte, tak už potom jiného nechcete.
Tak, já jenom doplním, jestli můžu, tak v podstatě u nás na při Řepčině je ten jezdecký klub, kde kam dochází 30 dětí pravidelně a s těmi dětmi ty koně spolu pracují naprosto dokonale.
Ve staré pace. Ale my se vrátíme k nám do Pardubického kraje. Co pak zajímavého se bude dít?
Já bych ještě měla takovou pozvánku pro posluchače, protože přece jenom teď mám určitou dobu už na starosti východní Čechy po stránce České zeské federace a tam teda je organizováno každý víkend velké množství závodů. Já bych se aspoň dělala takovou drobnou pozvánku do Lanškrouna. V Lanškrouně probíhá v sobotu takzvaný hliněný pohár, už 30. asi třetí ročník. A tam teda jsou skokové závody hlavně. Pak jsou například drezurní závody v neděli v Kolesách, což je vedle Kladrub. No a nebo zase příznivci koní kinských, tak se budou scházet v sobotu na Hradišťku u Sadské, kde bude probíhat valná hromada svazu chovatelů koní kinských. No a kdyby teda někdo chtěl mít úplně perfektní přehled, kde se co děje, tak se může podívat na webové stránky České jezdecké federace na www.cjf.cz anebo na naše východní Čechy, kde teda je to také www.cjf.cz no a dozví se, co nejenom o víkendu se plánuje v oblasti jezdeckého sportu.
Vy jste to vůbec nespletla, já to obdivuju, protože kolikrát ty webové stránky jsou tak kostrbaté, je vidět, že to znáte, máte to v malíku.
O víkendu snad bude hezké počasí, takže to byl i tip pro vás, kteří stále ještě přemýšlíte, co v sobotu a v neděli dělat, nevíte, tak můžete do přírody za koňmi, určitě to bude velmi pěkné.
Měli jsme tady dnes Lenku Godhardovou a Žanetu Pfeffrovou. Moc děkujeme za příjemnou hodinku tady strávenou, ať se vám daří.
A přejeme hodně úspěchů v práci.
Děkujeme. Také děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.